Herra forseti. Þetta frumvarp má kalla stofni til EES-innleiðingu og það var umdeilt frumvarp í upphafi og það er meðal annars vegna þess að var talið að þarna væri verið að ganga lengra en eftirlitsstofnun EFTA eða ESA svokölluð hefði úrskurað En nú hefur frumvarpið tekið breytingum til sátta í hæstvirtri umhverfis- og samgöngunefnd og það er ánægjulegt. Frumvarpið snýst möguleika almennings og málsaðila að kæra svo kallað athafnir eða athafnaleysi, það geta verið tilkynningar eða auglýsingar, skortur auglýsingum, annars slíkt, á stjórnvaldsstigi svo að það sé á hreinu. Og það gerist á þegar verið að undirbúa og leyfa framkvæmdir alls konar. Þetta eru þá svo kallað matskildar framkvæmdir og það er alveg ljóst að þessi ákvæði hefur vantað í íslensk lög og þarna eru þau þá komin. Og það má segja sem svo að megin innihald þessa frumvarps eða grunnurinn sjálfur sé veruleg réttarbót. Og þá má í leiðinni minna á hver nauðsynlegt það er að stimpla inn í aukin almannarétt í umhverfismálum. Nákvæmlega rétt þennan. Engum er undir að færa athugasemdir og breytingar framar í allt ferlið sem að þarna er í gangi. Ferlið frá hönnun einhverja framkvæmda til framkvæmdana sjálfa og til framkvæmda loka í raun og veru. Lögin ætti einmitt að leiða til þess að framkvæmda aðilar stofnanir, ríkisstofnanir eða sveitafélög og þá leyfis veitendunni sem eru yfir eitt sveitafélög að þau vandi sig betur og það er einmitt tilgangur með þessu meðal annars og það er þá vel. Og það er þá brýnt að ítreka að samhliða þessu þá á að auka bæði fé og mannablað, afl, við getum bara að kalla það sem svo kallaðar að úrskurðar nefndar kærumála. Sem hefur eins og kom fram í máli áttvits málflytjanda hér á undan. Það hefur skort á skilvirkni og aðalega getu þeirra nefndar til þess að ljúka sínum málum. Og þetta er þá gert samhliða framlagningu þessa frumvars og það er líka vel. Og svo gagnrýni að bíða hefði átt með frumvarpið og í stað þess endurskoða lögum mat á umhverfisáhrifum framkvæmd eða áætlana, hún er skiljanleg en óþörf vegna þess að ríkisstjórnin ætla sér að gera kostvekja einu á þetta frumvarp framlagt og undirbúa endurskoðun þessa mikla lagabálsk sem eru mat á umhverfisáhrifum og sá undirbúningur er þegar hafin. Þannig að ég fagna þessu afgreiðslu þessa frumvars og því að sú endurskoðunur er byrjuð, þar þessi endurskoðunum mat á heildarlögum umhverfis mat, framkvæmta og áætlana.
Þá tekur þú máls, háttvirtu 7.